U hronici trećeg programa možete slušati tekst Miroslava Ivanovića, napisan povodom smrti našeg uglednog fizičara i saradnika trećeg programa, Petra Grujića. Početkom avgusta preminuo je naš istaknuti fizičar dr. Petar Grujić. Rođen je pre 77 godina u Ovsištu kod Topole, a školovanje je započeo u Kragujevcu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, posle čega dolazi u Beograd na studije. Diplomirao je fiziku 1963. na Beogradskom univerzitetu i već naredne godine počeo je da radi u Institutu za fiziku, koji je upravo tih godina i bio osnovan. Tako je započeo njegov poziv fizičara, potom je prošao uobičajene stupnjeve jedne naučne karijere i ceo svoj radni vek proveo je u Institutu za fiziku u Zemunu. Posle magistrature 1966. godine na matičnoj katedri odlazi kao stipendista British Councila na naučno usavršavanje u London na 2 godine. U tom periodu priprema za doktorsku tezu koju je odbranio na University College u Londonu 1972. Bile su to godine u kojima se usavršavao u fizici, ali i u engleskom jeziku, na kojem je posle pisao čitavog života, i to ne samo naučne radove, što je danas uobičajena praksa kod većine naučnika, pogotovo u prirodnim naukama, već i knjige. Kao naučnik bio je veoma plodan i objavio je preko 50 naučnih radova u vodećim naučnim časopisima. To je bilo vrijeme kada hiperprodukcija nije bila imperativ, a broj naučnih časopisa je bio znatno manji nego u posljednje 2 decenije. Tokom svog rada u institutu izabran je i za redovnog profesora na postdiplomskim studijama Fizičkog fakulteta u Beogradu za oblast teorijske fizike atoma i molekula. Njegov pedagoški rad je rezultirao izradom 6 magistarskih radova i 4 doktorske disertacije. Bio je rukovodilac projekta kod Ministarstva za nauku, projekta koji se bavio fizikom atoma i molekula. Glavne oblasti njegovog interesovanja u fizici bile su atomski sistemi s malim brojem elektrona, procesi sudara elektrona i atoma, semiklasična teorija, nelinearna dinamika, sistemi s malim brojem tela, kosmologija, te istorija i epistemologija nauke. U ovim oblastima dao je svoj najznačajniji naučni doprinos. Njegovi glavni radovi nalaze se po prestižnim časopisima, a publikovane su i 2 monografije posvećene oblastima kojima se bavio. To su Uvod u teoriju elektronskog rasejanja na atomima i molekulima, koja je univerzitetski udžbenik, kao i Atomski procesi blizu praga, monografija koja sadrži originalno naučno istraživanje koje je Petar Grujić tih godina provodio sa saradnicima. Neprekidno je pratio šta se događa u fundamentalnoj nauci, a razotkrivanje tajni prirode i kosmosa ga je obuzimalo čitavog života. Može se očekivati da će njegovi rezultati u fizici biti plodni za nastavak rada njegovih kolega i učenika u tim oblastima. Isto tako očekujemo relevantnu recenziju njegovog ukupnog rada u istraživanjima u fizici. Bila bi to vredna praksa da se kod nas počne šire primjenjivati analiza, ocjena i prikaz rada naših uspješnih naučnika od strane njegovih savremenika, a ne da se to ostavlja istoričarima budućih generacija. Ovdje ćemo pokušati da nešto više kažemo o stvaralaštvu Petra Grujića koje se tiče kulturnog značaja nauke uopšte, fizike pre svega, njegovog rada na polju odnosa nauke i religije, kao i u pogledu oblasti u kojima nije bio specijalista u užem smislu reči, kao što su istorija i civilizacijski procesi generalno. Njegova složena ličnost nije bila ograničena samo naukom, premda se može slobodno reći da je fizika bila njegova prva i najveća strast. On je bio svestrana ličnost sa veoma širokim intelektualnim i životnim interesovanjima. U njegovoj ličnoj biblioteci, pored knjiga o fizici, nalazile su se i knjige iz filozofije, književnosti i drugih nauka, uključujući i društvene nauke. Svoje interesovanje za filozofiju nije pokazivao samo učešćem na filozofskim skupovima i svojim prilozima u našim filozofskim časopisima, već je osnovao pre gotovo 2 decenije Seminar za istoriju i epistemologiju prirodnih nauka u Institutu za fiziku. Na tom seminaru koji deluje i danas, održali su izlaganja naši istaknuti naučnici i filozofi, a osnovna namjera je bila da se promišljaju osnove nauke i njihov saznajni status. Iz delatnosti ovog seminara nastale su 2 knjige sa prilozima naših naučnika i filozofa. To su Epistemološki problemi u nauci, koju je priredio Petar Grujić, i prilozi istoriji i epistemologiji nauke, priređivača Branka Dragovića. Seminar je trebalo da pruži uvid u što širi krug racionalnih struktura, a budući da je nauka paradigma racionalnosti, Grujić je smatrao da je njena uloga u oblikovanju savremene civilizacije odlučujuća. Nasuprot tome, religiju i mitsku misao smatrao je iracionalnim i lošim vodičima čovečanstva. Tolerantan, kakav je bio, on je sa Vladetom Jerotićem organizovao dve konferencije s ciljem da se raspravlja o odnosu nauke i religije. Poznato je da je akademik Jerotić smatrao religiju veoma važnom kako za individualni ljudski život, tako i za život zajednica. Ovi skupovi su okupili naučnike iz različitih oblasti, teologe i filozofe, i živo i interesantno se raspravljalo o odnosu religije i nauke. Može se reći da su ove konferencije bile proširena delatnost Grujićevog seminara za istoriju i epistemologiju nauka. Usvojivši visoke kriterijume akademske delatnosti, insistirao je da se ovi skupovi naučnika, teologa i filozofa pretoče u knjige, koje će biti trajno svjedočanstvo intelektualne klime u vremenu kada su nastale. Tako su nastale knjige Religija i epistemologija 2007. godine i Religija između istine i društvene uloge 2009. Na oba skupa uzeli su učešća mnogi naši eminentni naučnici, filozofi i teolozi. Zalaganje profesora Grujića dalo je odlučujući podsticaj održavanju ovih skupova i nastanku knjiga. Svi mi koji smo dali svoj doprinos njihovom nastanku bili smo samo saučesnici prvog pokretača. Ove knjige su trajno svjedočanstvo dvaju gledišta, oprečnih ali i kompatibilnih, dvojice intelektualaca koji su svaki na svoj način obeležili svoje vreme i intelektualni život Beograda i Srbije. Tužna je činjenica da su nas samo u razmaku od jednog mjeseca napustili i profesor Grujić i akademik Jerotić, a nešto ranije i supruga profesora Grujića Ljiljana Dobrosavljević-Grujić. Ona je preminula samo nekoliko mjeseci pre svoga supruga polovinom aprila ove godine. Ova značajna žena bila je također izuzetan naučnik i veran i nerazdvojni životni saputnik bez koga bi život profesora Grujića bio daleko teži. Pogođen teškom bolešću koju je nosio dobar deo života, ne bi zasigurno mogao da pruži toliko mnogo koliko je dao da nije bilo njegove supruge. Izuzetna ličnost, vrhunski naučnik i intelektualac, zaslužila je da se o njoj piše i sigurno će se pisati još dugo, i kao o naučnici i kao o intelektualki koja je nalazila snage da pruža pomoć onima kojima je potrebna kroz delatnost u mnogim društvenim organizacijama. Svoja interesovanja za religiju i njenu kritiku Grujić nije ograničio na puku retoričku osudu. On je ozbiljno proučavao Bibliju i oblasti vezane za nju, od arheologije vezane za biblijska vremena do biblijske hermeneutike i klasičnih teoloških rasprava. On je pokušao da strogu metodologiju koja se primenjuje u egzaktnoj nauci primeni i na proučavanje Biblije. Time je slijedio savremene trendove u pristupu ovoj problematici. Objavio je niz članaka u eminentnim međunarodnim časopisima, najviše u European Journal of Science and Theology. Problematikom odnosa nauke i religije već zalazi u njegov pozniji period stvaralaštva. Na njoj je radio uz tekuće bavljenje fizikom posljednjih godina svoga rada u institutu, kao i posle penzionisanja. Svoje radove u ovoj sferi objedinio je u knjizi Dekodiranje Biblije, koja je izašla na engleskom jeziku kod izdavača Lambert Academic Publishing 2016. godine. Knjiga se bavi širokim spektrom biblijskih tema, od onih opštijih poput odnosa kosmologije i mitologije, preko biblijske priče o bekstvu Jevreja iz Egipta, problema monoteizma, problema odnosa svetog i sakralnog, do hermeneutičkog pristupa tekstu Biblije. Ovako interesovanje kod jednog fizičara danas izaziva čuđenje. Međutim, poznato je da se i sam Isaac Newton zanimao za proučavanje Biblije i tome posvetio jedan deo svoga vremena. Grujić nikada nije gledao na nauku kao na koristan instrument pomoću kojeg se preko tehnike i tehnologije ovladava prirodom. U svom pogledu na nauku on se rukovodio grčkim idealom. Za njega je nauka pre svega bila teorija, a život naučnika bios teoretikos. Dom u kojem je živeo sa suprugom bio je otvoren za naučnike i intelektualce različitih profesionalnih orijentacija i tu su se vodili suptilni intelektualni razgovori o raznim temama, od nauke do opštih problema kulture i umetnosti. Uvek je voleo da ističe nezaobilaznu ulogu starih Grka u nastanku i razvoju nauke. Divio se grčkom geniju i smatrao je da su stari Grci bili intelektualno ubedljivo najsposobniji narod u celokupnoj ljudskoj istoriji. Izučavao je i ranu istoriju nauke, pre svega kod Grka, i dao je zanimljive priloge o tome koji su objavljeni i na trećem programu Radio Beograda. Zbog svog divljenja prema Grcima, naučio je čak i novogrčki jezik i razgovarao na njemu tokom svojih letovanja u Grčkoj. Prijala mu je blizina mora i topla klima, bili su blagotvorni za njegovu bolest, te su oni supruga redovno išli tamo na letovanje. Svoj ekskurs u istoriju započeo je monografijom Boromejski čvor, čiji je podnaslov Ko je bio patriota u Srbiji od 1941. do 1945. On pred sebe nije postavio ambiciozan zadatak da istražuje po arhivama i dolazi do novih historijskih činjenica. Ograničio se skromnim zadatkom da na temelju već objavljenih knjiga, članaka i dokumenata iz perioda Drugog svjetskog rata na našem tlu pruži rekonstrukciju događaja vezanih za građanski rat koji se odvijao pod nemačkom okupacijom. Imao je nameru da pruži objektivno tumačenje te epohe, bez ideoloških klišeja i tumačenja koje je diktirala pobednička strana u ratu. Sam naslov knjige, Boromejski čvor, izabran je da bi njime na slikovit način ilustrovao svoju osnovnu tezu, da su tri sile u Drugom svjetskom ratu na tlu Jugoslavije bile povezane poput Boromejskog čvora. Te tri sile su nemačka okupaciona vojska, partizanski pokret i četnički pokret. Svaka od ovih sila imala je svoju ulogu u istorijskom zbivanju, a njihovu delatnost možemo razumjeti samo iz onoga što se odvijalo među njima kao glavnim akterima. Kao što u Boromejskom čvoru, ukoliko jedan deo ispada i sam čvor se razvezuje i nestaje, tako su i ove sile logikom svoje borbe bile neminovno istorijski isprepletane. Profesor Grujić je želeo da dokaže da je teza o četnicima kao saradnicima okupatora neodrživa i da je plod pisanja istorije od strane pobednika. Radilo se zapravo, po njemu, o građanskom ratu na tlu Srbije koji se odvijao u uslovima nemačke okupacije. Ova teza se zapravo sve više prihvata u našoj savremenoj historiografiji. Ovakva situacija nije karakteristična samo za Srbiju. Sjetimo se da je slična podela snaga postojala i u Poljskoj, Čehoslovačkoj, Grčkoj i drugim državama za vrijeme Drugog svjetskog rata. Cilj ukazivanja na ovu knjigu nije da profesora Grujića predstavimo kao vrsnog historičara savremene historije. Mnoge sporedne teze i interpretacije iznete u ovoj knjizi su sigurno sporne za mnoge profesionalne historičare. Knjiga nema standardno historijsko pozivanje na proverene dokumente i argumentaciju koja iz njih sledi. Knjiga će stoga ostati problematična, ali namjera autora je bila da pre svega ukaže na neispravnost jedne ideološke interpretacije, one da su četnici bili kolaboracionisti i saradnici nemačkog okupatora. U tom smislu on je svoju osnovnu motivaciju realizovao, sve drugo i može ostati problematično. Posljednji veći doprinos našoj kulturi Grujić je dao svojom knjigom o Kosovu. Knjiga je napisana i objavljena na engleskom jeziku kod uglednog izdavača, Dorans Publishing iz Sjedinjenih Američkih Država 2014. godine, a naslov je Kosovo Not, Kosovski čvor. Kako je sam rekao jednom prilikom, smatrao je svojim zavetnim dugom da napiše knjigu o kosovskom problemu. Knjigu je napisao na engleskom i ona je pre svega namenjena internacionalnom čitaocu. Želeo je da objasni brojne okolnosti vezane za Kosovo i Metohiju koje su uglavnom nepoznate prosječnom intelektualcu u inostranstvu, a od strane mnogih eksperata se prećutkuju, iskrivljuju i lažno predstavljaju. Da bi postigao zadati cilj, Grujić se odrekao standardnog akademskog pristupa. Zato je svoj kosovski čvor napisao u prilično slobodnom maniru. Kako i sam ističe u predgovoru svojoj knjizi, to nije knjiga samo o antropologiji ili politici, istoriji, geografiji ili religiji, već o svemu pomalo koliko je potrebno da se integralno razume kosovski problem. Uprkos neakademskom pristupu, Petar Grujić je na preko 300 stranica knjige većeg formata obradio brojna pitanja. Pre svega čitalac može naći u njoj podroban prikaz o antropologiji i poreklu Albanaca, to jest Šiptara, kako sami sebe imenuju, o njihovom jeziku i ranoj istoriji, sve do najnovijih historijskih događaja. Prva polovina knjige bavi se upravo prikazom i razjašnjenjem kako etničkog karaktera albanskog stanovništva, tako i historijskim činjenicama koje su o njima poznate od srednjeg veka do turskih vremena i balkanskih ratova. Prema mišljenju autora, već u ovom periodu su založene klice sukoba Albanaca sa susjednim etnosima, pre svega srpskim. Kasno nacionalno buđenje kod amorfnog etnosa, kakav je bio albanski, datira se tek u 19. vek. Tu počinju njihovi značajni sukobi sa susjedima, pogotovo sa Srbima, a burna historijska vremena od rata Srba s Turcima za oslobođenje i dva svjetska rata doprinela su tome da Albanci jasno iskažu svoje etničke aspiracije, pogotovo teritorijalne. Ove historijske periode, ograničene na prostor Kosmeta, Grujić je podrobno razmotrio dajući korektan prikaz i ukazujući na zablude koje se šire o ovom vremenu, kao i na internu mitologiju koja se kod Albanaca širi i učvršćuje. Posebno je temeljno pristupio posljednjem periodu koji smešta u vreme od Drugog svjetskog rata do savremenih događaja. U politici koja je vođena za vreme Titove Jugoslavije on vidi posljednju ciglu u zdanju albanskog secesionizma. Kritičan je prema nizu rešenja i generalno prema politici koja je realno omogućila jačanje, učvršćenje i realizaciju secesionističkih planova kosovskih Albanaca. Posle ovako dugog prolaska kroz historijsko vreme, okolnosti i činjenice vezane za Kosmet, Grujić na kraju izlaže preduslove i varijante rešenja kosovskog čvora. Sam se ne opredeljuje ni za jedno rešenje decidirano, ostavljajući samoj budućnosti da ga donese. U svakom slučaju on je smatrao da je ispunio svoj dug i ponudio jednu objektivnu i uravnoteženu sliku stanja i problema vezanih za Kosovo i Metohiju. To su informacije i interpretacije koje internacionalnog čitaoca treba da upute u bolje razumevanje kosovskog čvora. Šteta što knjiga ne postoji na srpskom, jer bi kod nas svakako dobila najrelevantniju recepciju i ocenu. Možemo se nadati da će neko ispraviti ovaj nedostatak u bližoj budućnosti i da će i srpski čitalac, a time i albanski, jer su kosovski intelektualci uglavnom bilingvalni, dobiti mogućnost da se upozna s ovim delom. Nadamo se da će ovaj kratki prikaz delatnosti profesora Grujića, koje je nisu vezane za fiziku, doprinijeti boljem osvetljavanju njegove složene ličnosti, kao i da će skrenuti pažnju na njegovo stvaralaštvo van njegove strogo naučne karijere. On je zaista bio kompleksna ličnost i široko obrazovan čovjek. Osim široke opšte kulture, znao je nekoliko jezika. Engleski, nemački, francuski i grčki, služio se ruskim također. Čitao je u originalu poeziju na engleskom i nemačkom. Sa svojom suprugom je delio ovaj osjećaj i ljubav za poeziju, a ona je ne samo volela, već i pisala pesme, i to čak i na francuskom i na engleskom. Isto tako bio je ljubitelj klasične evropske muzike. Slušao je često muziku i dobro poznavao glavne tokove njene istorije. Ovim skromnim prilogom želeli smo da bar donekle osvetlimo ličnost koja je stajala iza imena Petra Grujića, koje se tako često čulo i na trećem programu Radio Beograda, u prilozima posvećenim aktuelnim otkrićima u nauci i istoriji nauke. U hronici trećeg programa slušali ste tekst Miroslava Ivanovića, napisan povodom smrti našeg uglednog fizičara Petra Grujića.